Washington, Inila VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa lagi Jumat ini 4 Maret 2016 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bersama saya Utami Husin. Seperti biasa, kami sampaikan terlebih dulu pokok-pokok berita terkini, antara lain, Presiden Korea Selatan katakan Korea Utara dengan nuklir tidak akan bertahan. Perdana Menteri Jepang menangguhkan relokasi pangkalan marinir Okinawa. Pelaku perdagangan manusia dihukum 4 tahun penjara di Turki. Banyak lagi informasi penting yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
2 dari 4 film dokumenter yang ditawarkan mulai diputar akhir pekan ini adalah film musikal They Will Have to Kill Us First dan film tentang aborsi, salah satu topik yang memecah orang Amerika, Trap.
Semua orang tak henti berdecak kagum ketika Aretha Franklin tampil membawakan komposisi Carole King, You Make Me Feel Like a Natural Woman.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan Korea Selatan harus menegaskan bahwa rezim Korea Utara tidak akan bertahan jika tidak menghentikan program nuklirnya. Presiden Park membuat pernyataan itu dalam pidato di hadapan perwira militer yang baru ditugaskan yang disiarkan televisi hari Jumat, sehari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan militernya untuk siap menggunakan senjata nuklirnya setiap saat. Park menduga akan ada reaksi Korea Utara yang lebih keras dari biasanya dalam menanggapi sanksi baru Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang yang mulai berlaku Rabu dan memicu ancaman baru dari Korea Utara. Juga pada hari Jumat, sebuah kapal kargo Korea Utara ditahan di Filipina setelah inspeksi yang diamanatkan oleh sanksi baru itu mendapati beberapa pelanggaran keselamatan pelayaran.
Tiongkok mengatakan akan meningkatkan anggaran pertahanan 7-8% tahun ini, setelah peningkatan beberapa tahun sebelumnya di atas 10%. Juru bicara Parlemen Tiongkok, Fu Ying, kepada wartawan Jumat mengatakan, angka pastinya akan dirilis Sabtu setelah Parlemen membuka sidang tahunan. Tiongkok telah menumpuk sumber daya ke bidang pertahanan selama 2 dekade terakhir, sementara menegaskan klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, Beijing meningkatkan anggaran militernya sebesar 10,1% menjadi $136 miliar. Angka itu sekitar 1/4 dari jumlah yang dihabiskan Amerika Serikat untuk pertahanan tahun lalu. Namun para pengecam Tiongkok mengatakan belanja pertahanan Beijing lebih besar daripada yang dilaporkan.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah memutuskan untuk menangguhkan proses relokasi pangkalan marinir Amerika di Pulau Okinawa. Abe mengumumkan Jumat ia menerima proposal yang dimediasi pengadilan itu untuk menghentikan upaya tersebut dan melanjutkan negosiasi dengan pemerintah daerah yang menentang rencananya. Sengketa itu adalah antara pemerintah federal Jepang dan pemerintah lokal di Okinawa. Pemerintahan Abe ingin memindahkan pangkalan udara marinir Amerika dari Futenna ke daerah Okinawa yang kurang padat penduduknya, di mana fasilitas militer Amerika lainnya telah berada. Pemerintah setempat ingin pangkalan udara tersebut benar-benar dipindahkan dari pulau itu.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Turki telah menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada 2 warga Suriah atas kematian balita dan keluarganya yang tenggelam dalam perjalanan ke Turki. Media pemerintah Turki Jumat mengatakan Muvaffaka Alabash dan Asem Alfrat divonis melakukan perdagangan manusia dan dihukum penjara 4 tahun 2 bulan. Di antara para pengungsi yang tenggelam adalah Aylan Kurdi, anak berusia 3 tahun yang menjadi simbol krisis pengungsi ketika media mempublikasikan foto tubuhnya yang kecil dan tak bernyawa setelah terdampar di pantai Turki. Para pengungsi lain yang tewas termasuk ibu dan saudara laki-laki Aylan.
PBB sekarang mengatakan sedikitnya 25 orang tewas dan sekitar 120 luka-luka bulan lalu dalam serangan terhadap tempat penampungan warga sipil PBB di Malakal, Sudan Selatan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA memperbaharui jumlah korban itu Jumat, dua minggu setelah serangan 17 dan 18 Februari di KAM di mana sekitar 47 ribu orang berlindung dari perang saudara yang sedang berkecambuk di Sudan Selatan. OCHA mengatakan mitra-mitranya telah menggerakkan para staf dan perbekalan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan tambahan di kamp itu sejak serangan tersebut. Laporan itu mengatakan selain 25 orang tewas dan 120 cedera, tempat yang menampung sekitar 3.700 keluarga itu hancur atau rusak. Demikian juga klinik, tangki air, pusat gizi, dan sekolah. OCHA juga mengatakan ada laporan yang dapat dipercaya bahwa orang-orang bersenjata dari Tentara Pembebasan Rakyat Sudan memasuki kamp itu dan menembaki warga sipil selama dua hari mereka dikepung.
Tentara Israel menembak mati seorang perempuan yang dituduh menabrakkan mobilnya ke tentara di dekat tepi barat Jumat. Ini adalah insiden terbaru dalam bulan ke-6 kekerasan Palestina-Israel. Militer mengatakan seorang tentara yang cedera setelah ditabrak pengemudi itu dibawa ke rumah sakit. Kekerasan di wilayah tersebut berlanjut dan menurun hanya sebentar. Wakil Presiden Amerika Joe Biden memulai lawatan 5 hari ke Timur Tengah, Sabtu, yang mencakup pertemuan dengan para pemimpin Palestina dan Israel. Pembicaraan perdamaian yang ditengahi Amerika antara Israel dan Palestina terhenti hampir 2 tahun yang lalu.
Astronot Amerika Scott Kelly tampaknya lebih tinggi 5 cm dari saudara kembar identiknya, Mark, setelah hampir 1 tahun berada di stasiun luar angkasa, stasiun antariksa internasional. Sejak Scott kembali ke bumi pekan ini, itu menjadi temuan awal efek jangka panjang berada dalam kondisi tanpa gravitasi terhadap tubuh manusia. Astronot sering menjadi lebih tinggi di antariksa karena sendi tulang belakang manusia sedikit terhimpit akibat gravitasi di bumi. Sebagian misi Kelly adalah untuk memberi peluang kepada NASA untuk melihat bagaimana astronot dapat bertahan dalam misi ke Mars yang mungkin akan berlangsung sekitar 1 tahun. Scott dan saudara kembarnya sekarang akan dipelajari dalam proyek 1 tahun untuk membandingkan kesehatan dan genetika keduanya. Pada hari Kamis, Korea Utara menembakkan 6 misil jarak pendek di lepas pantai timurnya. Demikian menurut Departemen Pertahanan Seoul yang mengatakan misil itu menempuh jarak sampai 150 km. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Persaingan merebut nominasi calon presiden dari Partai Republik tampaknya diwarnai aksi balas dendam dengan calon terdepan Donald Trump sebagai target utama. Reporter VOA Michael Brown melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Leonard Triono.
Dalam debat Selasa malam waktu Amerika, saingan-saingan Donald Trump silih berganti menyerang pengusaha New York itu yang tampaknya semakin mengukuhkan diri akan merebut nominasi Partai Republik. Senator Marco Rubio berjanji untuk menjawab isu-isu yang ditanyakan, namun seringkali terhanyut oleh keinginan untuk terlibat adu mulut dengan Trump. Dari semua orang yang berdiri di panggung debat ini, Trump memiliki performa terburuk saat dihadapkan dengan Hillary, demikian ujar Rubio. Trump kemudian membantahnya. Keliru, saya kalahkan Hillary Clinton dalam banyak jajak pendapat, demikian ujarnya. Debat yang diselenggarakan di Detroit, Michigan itu dipenuhi oleh lebih banyak penghinaan pribadi. Senator Ted Cruz berusaha untuk tidak terlibat dalam adu mulut itu, namun ia menyerang Trump dengan mengolok-olok slogannya.
And I don't think the people of America are interested in a bunch of bickering school children. They're interested in solutions, not slogans. It's easy to say, make things better, make things great. You can even print it and put it on a baseball cap. But the question is, do you understand the principles that made America great in the first place?
Saya kira rakyat Amerika tidak tertarik pada segerombolan anak sekolah yang ribut. Mereka tertarik pada solusi, bukan slogan. Memang gampang mengatakan kita akan membuatnya lebih baik, membuatnya luar biasa. Anda bahkan bisa mencetak slogan itu di topi baseball. Namun pertanyaannya, apakah Anda memahami prinsip-prinsip yang membuat Amerika besar? Demikian ujar Ted Cruz. Cruz, saingan Trump paling kuat dalam serangkaian pemilihan pendahuluan yang telah diadakan, berusaha meyakinkan para pemilih bahwa ia adalah alternatif bagi miliarder pengusaha itu. Namun Gubernur Ohio John Kasich menegaskan bahwa ia adalah kandidat yang tepat untuk mengalahkan calon Demokrat pada pemilu November mendatang.
I can get the crossover votes. You see, because throughout this campaign I've talked about issues. I have never tried to go and get into these kind of scrums that we're seeing here on the stage, and people say everywhere I go, you seem to be the adult on the stage.
Saya bisa mendapatkan suara dari para pemilih Demokrat karena selama kampanye saya membahas isu-isu. Saya tidak pernah berusaha terlibat dalam pertengkaran seperti yang kita lihat terjadi di panggung ini, dan orang-orang kemanapun saya pergi mengatakan, kamu sepertinya orang dewasa di panggung debat. Demikian ujar John Kasich. Namun Kasich belum memenangkan satupun pemilihan pendahuluan, dan kelanjutan kampanyenya bergantung pada apakah ia memenangkan pemilihan pendahuluan di Ohio, negara bagian yang menjadi kampung halamannya. Banyak legislator Republik dan tokoh-tokoh berpengaruh Partai Republik telah mengatakan mereka tidak akan mendukung Trump, bahkan bila ia meraih nominasi, sementara lainnya mulai bersatu menyokongnya. Trump adalah satu-satunya kandidat Republik yang berada pada jalur untuk memperoleh 1.237 delegasi yang dibutuhkan untuk memastikan perolehan nominasi partai.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Aparat keamanan dalam operasi Tinombala 2016 menyebutkan telah berhasil menggiring kelompok Santoso dan kemudian mengepung kelompok itu di wilayah hutan pegunungan Desa Torire di Kecamatan Lorepiore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bagi TNI Polri, hanya soal waktu untuk dapat menangkap kelompok itu hidup atau mati. Meskipun demikian, aparat keamanan tetap memberikan ruang bagi kelompok Santoso untuk menyerahkan diri. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Operasi Daerah Tinombala 2016, Kombes Leo Bonalubis, dalam keterangan di Mapolres Poso menyebutkan dua orang bersenjata yang tidak dikenal tewas dalam baku tembak dengan sejumlah anggota TNI Polri di Desa Sanginora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa pagi. Baku tembak tak terhindarkan ketika dua orang yang tidak dikenal tadi menembak seorang anggota Brimob yang hendak memeriksa kendaraan mereka. Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah yang kemudian diketahui bernama Brigadir Wahyudi Saputra itu akhirnya meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso.
Kondisi sekarang setelah dilakukan pertolongan pertama, anggota kami meninggal dunia di rumah sakit, luka tembak di dagu sebelah kiri ke belakang.
Peristiwa itu bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan dua orang tidak dikenal yang membeli beras dalam jumlah banyak di sebuah kios di Desa Sanginora, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Menanggapi laporan tersebut, 10 personel TNI Polri yang bertugas di pos pengamanan desa mendatangi lokasi. Namun saat mendekati mobil jenis pickup warna hitam itu, secara tiba-tiba seorang pelaku melepaskan tembakan yang mengenai dagu bagian kiri dari anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah itu. Beberapa anggota TNI Polri pun langsung melepaskan tembakan balasan ke arah mobil pelaku yang menewaskan keduanya.
TNI Polri TNI ini mendapatkan informasi bahwa ada dua orang yang mencurigakan membeli bahan sembako. Nah, sehingga ini langsung direspon oleh anggota sehingga bergerak menuju tempat tersebut. Dan pada saat akan diperiksa dari dalam mobil, salah satu orang yang tidak dikenal ini menembak anggota tepat di dagu sebelah kiri sehingga luka-luka, dan setelah itu dilakukan pembalasan. Akhirnya dua tersangka ini juga MD meninggal dunia. Sekarang lagi kita evakuasi dan kita cek identitasnya.
Tim Inafis Polda Sulawesi Tengah bersama Satuan Identifikasi Forensik Polres Poso Selasa siang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi baku tembak tersebut. Informasi yang dihimpun VOA dari beberapa polisi, telah ditemukan sebuah senjata genggam laras pendek, 5 karung beras, dan 1 karung terigu pada mobil yang dikendarai orang tidak dikenal itu. Dua mayat yang merupakan bagian dari kawanan bersenjata tidak dikenal itu telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah untuk diidentifikasi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari aparat tentang kaitan kedua mayat itu dengan kelompok teroris Santoso yang sedang diburu. Operasi Tinombala 2016 merupakan kelanjutan dari Operasi Camar Maleo 1, 2, 3, dan 4 yang sudah habis masa operasinya. Selain memburu kelompok Santoso hingga ke hutan dan pegunungan di Poso, Sulawesi Tengah, aparat juga menghimbau warga untuk tidak memberikan pasokan kepada kelompok itu sehingga mereka akhirnya menyerahkan diri. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bagi banyak orang, bertambah usia berarti semakin bahagia. Para periset mendapati bahwa orang-orang merasa lebih bahagia dan tidak terlalu merasa khawatir setelah mereka meraih usia 50 tahun. Bahkan, mereka mengatakan pada usia 85 tahun, orang-orang semakin bahagia dengan hidup mereka dibanding ketika mereka masih berusia 18 tahun. Temuan itu dihasilkan dari survei terhadap lebih dari 340 ribu orang dewasa di Amerika. Para periset menanyakan tentang emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kekhawatiran. Mereka juga menanyakan tentang mental atau stres. Studi itu dipimpin oleh Arthur Stone dari Departemen Psikiatri Universitas Stony Brook di New York. Timnya mendapati bahwa orang dewasa yang berusia antara 22 dan 25 tahun, tingkat stresnya sangat tinggi. Temuan itu menunjukkan bahwa tingkat stres turun tajam setelah mereka mencapai usia 50 tahun. Tingkat kebahagiaan paling tinggi ditemukan pada orang dewasa muda dan mereka yang berusia 17 tahun. Kelompok usia yang paling jarang merasakan emosi negatif adalah 70 dan 80 tahun. Studi itu juga menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki pola emosi serupa ketika mereka bertambah tua. Namun, wanita segala usia melaporkan lebih banyak kesedihan, stres, dan kekhawatiran dibanding pria. Para periset tidak tahu mengapa kebahagiaan justru semakin meningkat ketika orang-orang bertambah tua. Salah satu teori adalah ketika orang bertambah tua, mereka lebih berterima kasih akan apa yang mereka miliki dan memiliki kontrol emosi yang lebih baik.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Maret 1952, Ronald Reagan menikah dengan istri keduanya, aktris Nancy Davis. Nancy Davis yang bernama asli Anne Frances Robbins bertemu dengan Ronald Reagan pada tahun 1951. Reagan pada saat itu berprofesi aktor dan menjabat sebagai ketua organisasi Screen Actors Guild atau SAG. Dan Nancy sedang berupaya untuk menghapus namanya dari daftar simpatisan komunis. Daftar itu sebenarnya ditujukan untuk aktris lain dengan nama yang sama, namun membuat Nancy sulit mendapat pekerjaan. Nancy meminta Reagan untuk menghapus namanya dari daftar tersebut. Keduanya jatuh cinta dan menikah setahun berikutnya. Karir politik Reagan semakin menanjak. Ia lalu menjabat sebagai gubernur California pada tahun 1967 hingga 1975. Pada tahun 1980, ia menjabat sebagai presiden untuk dua periode.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah laporan yang baru saja diterbitkan mengenai kematian ibu akibat kehamilan atau melahirkan di Kenya menyebutkan sebagian besar ibu hamil meninggal di rumah sakit pada malam hari, akhir minggu, dan pada hari-hari libur sewaktu para dokter tidak bertugas. Laporan mengungkapkan petugas medis junior biasanya yang bertugas dan mereka kurang memiliki keahlian untuk menangani kasus-kasus gawat darurat. Laporan Muhammad Yusuf dari ibu kota Kenya, Nairobi, disampaikan Puspita Sariwati.
Saudara perempuan Irene Akala meninggal di rumah sakit umum di Kenya Barat tahun lalu. Saudara perempuannya, Elizabeth, ibu dari dua anak, pada waktu itu sudah saatnya melahirkan. Akala mengatakan Elizabeth mulai merasa sakit 3 hari sebelum ia masuk ke rumah sakit milik pemerintah. Irene Akala mengatakan alat ultrasonografi menunjukkan bayi di dalam rahim Elizabeth sudah meninggal. Kemudian ia dipindahkan ke rumah sakit umum Kakamega. Ia mengatakan dokter memberi surat rujukan bahwa kasus Elizabeth tergolong darurat. Kami tiba di sana sekitar pukul 5 sore. Mereka melakukan tes dan dokter mengatakan hari sudah sore dan ia harus pulang, serta berjanji akan memeriksanya lagi keesokan harinya. Pagi harinya, kata Akala, beberapa dokter menangani kasus Elizabeth, tetapi tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Akala mengatakan pada saat-saat terakhir Elizabeth yang mulai mengeluarkan darah dari mulutnya dan kelihatan sudah tidak sakit lagi. Ia menambahkan Elizabeth tenang dan tidak menjerit, lalu ia meninggal mendadak tanpa melahirkan bayinya yang sudah meninggal di dalam rahimnya. Menurut survei baru berjudul Pengawasan dan Tanggapan Kematian Ibu 2013 sampai 2015, banyak ibu hamil jarang mendapat perawatan yang tepat di rumah-rumah sakit di Kenya. Seorang dokter kandungan, Dr. Matthias Akech, mengatakan ada jam-jam tertentu ketika para calon ibu itu meninggal.
The most thing that was striking is that most of these deaths were occurring.
Hal yang paling menyolok adalah sebagian besar kematian itu terjadi di luar jam kantor, yaitu setelah jam 5 sore dan sebelum jam 8 pagi, pada akhir pekan dan hari libur. Pada waktu itu tidak ditemukan dokter senior di rumah sakit, hanya dokter muda yang mencoba menolong pasien yang sudah sekarat.
Sebuah laporan terpisah yang diterbitkan bulan lalu dalam jurnal medis The Lancet mengatakan diperkirakan 2,6 juta perempuan meninggal saat melahirkan setiap tahun, di mana 98% terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dr. Akech mengatakan Rumah Sakit Umum Kenya perlu lebih banyak tenaga medis dan perlengkapan kedokteran untuk mengakhiri penderitaan perempuan yang mereka rawat. Sekian info Iptek dan Kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Departemen Kehakiman Amerika dan raksasa teknologi Apple membahas kebuntuan mengenai iPhone yang terkunci dengan Kongres hari Selasa. Kedua pihak menjawab berbagai pertanyaan dari para anggota Kongres tentang upaya memaksa Apple untuk membantu para penyelidik mengakses sebuah perangkat yang digunakan oleh salah seorang teroris di San Bernardino, California. Ikuti laporan koresponden VOA Richard Green berikut bersama Leonard Triono.
Federal Bureau of Investigation atau Biro Investigasi Federal, FBI, meminta Apple untuk membuat perangkat lunak yang akan membantu mereka mengakses iPhone yang digunakan oleh Syed Rizwan Farouk. Farouk dan istrinya membunuh 14 orang dan melukai 22 lainnya dalam penembakan massal Desember lalu. Direktur FBI James Comey mengatakan kepada Komisi Kehakiman DPR bahwa FBI membutuhkan akses lebih besar terhadap komunikasi digital untuk membuat Amerika aman dari penculik anak, predator seks, dan kelompok-kelompok teroris seperti ISIS. Kepada para anggota Kongres dalam kesempatan itu, James Comey mengatakan,
"There are no demons in this debate. The companies are not evil, the government's not evil. You have a whole
tidak ada iblis dalam perdebatan ini. Perusahaan tidak jahat, pemerintah tidak jahat. Ada banyak sekali orang baik yang melihat dunia melalui lensa yang berbeda, yang menurut saya peduli dengan berbagai hal, semuanya peduli dengan hal yang sama. Perusahaan-perusahaan peduli dengan keselamatan publik, FBI peduli dengan inovasi dan privasi. Kami mengabdikan hidup kami untuk berusaha mencegah orang-orang yang ingin mencuri inovasi kita, rasa kita, dan meretas perangkat kita. Kita peduli dengan hal yang sama yang seharusnya membuat masalah ini lebih mudah untuk diatasi."
Bruce Sewell, pengacara utama Apple, mengatakan kepada komisi itu bahwa walaupun perusahaan yang diwakilinya tidak bersimpati dengan teroris, pemerintah Amerika meminta Apple untuk membuat pintu belakang yang akan mengancam privasi semua pengguna smartphone.
Hackers and cyber criminals could use this to wreak havoc on our privacy.
Peretas dan penjahat dunia maya bisa menggunakan ini untuk melampiaskan malapetaka terhadap privasi dan keselamatan kita. Ini akan menjadi presiden berbahaya sehubungan intrusi pemerintah terhadap privasi dan keamanan warganya. Ratusan juta orang yang patuh hukum mempercayai produk Apple yang menyimpan data paling rinci dan pribadi tentang kehidupan sehari-hari mereka. Foto, percakapan pribadi, data kesehatan, rekening keuangan, dan informasi tentang lokasi pengguna dan lokasi anggota keluarga teman-teman mereka.
FBI ingin mengecek telepon Farouk untuk mengetahui apakah dia telah melakukan kontak dengan orang lain terkait serangan itu. Dia dan istrinya yang lahir di Pakistan, Tashfin Malik, tewas beberapa jam kemudian dalam tembak-menembak dengan polisi. Seorang hakim pengadilan negeri di California memerintahkan Apple untuk mematuhi permintaan itu, tapi hasilnya belum diketahui karena masih menunggu keputusan pengadilan banding yang diajukan oleh perusahaan itu. Survei di Amerika menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika mendukung posisi pemerintah dalam sengketa ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikut ini 6 film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Dua di antaranya adalah film animasi untuk keluarga dan film berlatar belakang perang yang diangkat dari kisah nyata. Kita simak informasinya dalam info film akhir pekan bersama Karlina Amkas.
Dua dari 4 film dokumenter yang ditawarkan mulai diputar akhir pekan ini dan untuk pemutaran terbatas adalah film musikal They Will Have to Kill Us First dan film tentang aborsi, salah satu topik yang memecah orang Amerika, Trap. They Will Have to Kill Us tentang musisi Mali yang menentang peraturan garis keras larangan segala bentuk musik di negara itu. Sekelompok musisi malah menggunakan musik sebagai senjata perjuangan mereka. Sedangkan Trap mengenai upaya petugas di klinik-klinik aborsi di Amerika bertahan hidup ketika klinik semacam itu dilarang dan sering diprotes massa.
In the past 3 years, there have been hundreds of restrictions passed, more than in the past decade.
These rules don't add anything to the safety of women.
This is our pharmacy. The drugs always expire because we never use them. I don't know that we've ever used any of these things in this clinic ever.
Satu dari 4 film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Zootopia, adalah animasi tentang kelinci pertama yang menjadi polisi metropolis kota Zootopia dan aksinya menangani kasus kejahatan.
Bad news in this city gripped by fear.
What can you tell us about the animals that went savage? Are we safe?
This is priority one. Cops. Parking duty.
Sir, I'm not just some token bunny.
You strike out, you resign.
Deal. Film-film lain, The Other Side of the Door, mengisahkan seorang ibu menghadirkan lagi anaknya yang sudah meninggal dalam kecelakaan supaya bisa mengucapkan kata perpisahan.
You are lucky to be alive, Mrs. Howard.
I just can't bear life without him.
What if I could bring your son back to you just one more time? What if I could give you the chance to say your final goodbye?
Diangkat dari kisah nyata, Whiskey Tango Foxtrot tentang wartawati yang dikirim bertugas selama bertahun-tahun ke Pakistan dan Afghanistan mulai tahun 2002.
We are all here for a reason.
So what's your reason?
I just wanted out of my job. I wanted out of my mildly depressive boyfriend.
What are we doing, Kim?
Just wanted to blow everything up.
That's the most American white lady story I've ever heard.
Dan London Has Fallen, sequel film Olympus Has Fallen dengan versi London. Dikisahkan, para pemimpin dunia datang ke London untuk menghadiri pemakaman Perdana Menteri Inggris, tetapi teroris memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh para pemimpin dunia.
To our friends in the West.
Bakawe.
Number 6 on the 10 list.
What do you want?
Your president.
That's not going to happen.
You don't let them take me. If it comes to it, I want you to kill me.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Pertambahan usia tidak meredam semangat ratu musik soul Amerika Aretha Franklin. Setelah tampil memukau di Kennedy Center Honors akhir tahun lalu, Aretha menjadi bintang iklan dan memberi bantuan bagi warga kota Flint dan Detroit di Michigan. Selengkapnya bersama Eva Mastieva.
Pada malam puncak 38th Annual Kennedy Center Honors yang diselenggarakan di Washington DC akhir tahun lalu, semua orang tak henti berdecak kagum ketika Aretha Franklin tampil membawakan komposisi Carole King, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Malam itu, Carole King bersama Rita Moreno, George Lucas, Cicely Tyson, dan Seiji Ozawa memang menerima penghargaan bergengsi itu. Setelah penampilannya di Kennedy Center itu, Aretha didaulat menjadi model iklan mobil yang kemudian ditayangkan pada acara puncak Super Bowl 2016. Iklan 70 detik seharga kurang lebih $10 juta itu menampilkan wajah Queen of Soul ini bersama beberapa wajah khas warga Amerika lainnya. Tak hanya itu, Aretha Franklin turun tangan langsung memberi sumbangan pada krisis air bersih di kota Flint, Michigan dengan membayar beberapa kamar pada sebuah hotel setempat supaya warga yang tidak memiliki pasokan air bersih di rumah mereka bisa datang ke hotel itu untuk mandi, mencuci pakaian, dan memasak. Aretha juga memberi bantuan pasokan buku dan peralatan sekolah pada beberapa sekolah di kota Detroit yang sama sekali tidak memiliki cukup anggaran bagi siswa-siswanya. Lalu, puaskah Aretha? Tampaknya tidak, karena mulai 19 Maret ini ia akan konser tunggal di Florida dan North Carolina menghadirkan komposisi-komposisi unggulannya. Sekali lagi, bertambahnya usia tampaknya justru menyalakan kembali semangat Aretha Franklin. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya Presiden Korea Selatan katakan Korea Utara dengan nuklir tidak akan bertahan. Perdana Menteri Jepang menangguhkan relokasi pangkalan marinir Okinawa. Pelaku perdagangan manusia dihukum 4 tahun penjara di Turki. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting. Inilah cuplikannya.
Peristiwa itu bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan dua orang tidak dikenal yang membeli beras dalam jumlah banyak di sebuah kios di Desa Sanginora, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan.
You are lucky to be alive, Mrs. Howard. I just can't bear life without him. What if I could bring your son back to you just one more time? What if I could give you the chance to say your final goodbye?
What are you talking about?
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Tiongkok mengatakan akan meningkatkan anggaran pertahanan 7-8% tahun ini setelah peningkatan beberapa tahun sebelumnya di atas 10%. Juru bicara Parlemen Tiongkok, Fu Ying, kepada wartawan hari Jumat mengatakan angka pastinya akan dirilis Sabtu setelah Parlemen membuka sidang tahunan. Tiongkok telah menumpuk sumber daya ke bidang pertahanan selama dua dekade terakhir, sementara menegaskan klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, Beijing meningkatkan anggaran militernya sebesar 10,1% menjadi $136 miliar. Angka itu sekitar 1/4 dari jumlah yang dihabiskan Amerika Serikat untuk pertahanan tahun lalu. Namun para pengecam Tiongkok mengatakan belanja pertahanan Beijing lebih besar daripada yang dilaporkan.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah memutuskan untuk menangguhkan proses relokasi pangkalan marinir Amerika di Pulau Okinawa. Abe mengumumkan Jumat ia menerima proposal yang dimediasi pengadilan untuk menghentikan upaya itu dan melanjutkan negosiasi dengan pemerintah daerah yang menentang rencananya. Sengketa itu adalah antara pemerintah federal Jepang dan pemerintah lokal di Okinawa. Pemerintahan Abe ingin memindahkan pangkalan udara marinir Amerika dari Futenma ke daerah Okinawa yang kurang padat penduduknya, di mana fasilitas militer Amerika lainnya berada. Pemerintah setempat ingin pangkalan udara tersebut benar-benar dipindahkan dari pulau itu.
Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan Korea Selatan harus memperjelas bahwa rezim Korea Utara tidak akan bertahan jika tidak menghentikan program nuklirnya. Presiden Park membuat pernyataan itu dalam pidato di hadapan perwira militer yang baru dilantik yang disiarkan televisi Jumat, sehari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan militernya untuk siap menggunakan senjata nuklirnya setiap saat. Park menduga akan ada reaksi Korea Utara yang lebih keras dari biasanya dalam menanggapi sanksi baru Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang yang mulai berlaku Rabu dan memicu ancaman baru dari Korea Utara. Juga pada hari Jumat, sebuah kapal kargo Korea Utara ditahan di Filipina setelah inspeksi yang diamanatkan oleh sanksi baru itu mendapati beberapa pelanggaran keselamatan pelayaran.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
PBB sekarang menyatakan sedikitnya 25 orang tewas dan sekitar 120 luka-luka bulan lalu dalam serangan terhadap tempat penampungan warga sipil PBB di Malakal, Sudan Selatan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, memperbarui jumlah korban itu Jumat, dua minggu setelah serangan 17 dan 18 Februari di KAM, di mana sekitar 47.000 orang berlindung dari perang saudara yang sedang berkecamuk di Sudan Selatan. OCHA mengatakan mitra-mitranya telah menggerakkan staf dan perbekalan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan tambahan di KAM itu sejak serangan tersebut. Laporan itu mengatakan selain 25 orang tewas dan 120 cedera, tempat yang menampung sekitar 3.700 keluarga itu hancur atau rusak. Demikian juga klinik, tangki air, pusat gizi, dan sekolah. OCHA juga mengatakan ada laporan yang dapat dipercaya bahwa orang-orang bersenjata dari Tentara Pembebasan Rakyat Sudan memasuki kamp itu dan menembaki warga sipil selama dua hari mereka dikepung.
Tentara Israel menembak mati seorang perempuan yang dituduh menabrakkan mobilnya ke tentara di dekat tepi barat pada hari Jumat. Ini adalah insiden terbaru dalam bulan ke-6 kekerasan Palestina-Israel. Militer mengatakan seorang tentara yang cedera setelah ditabrak pengemudi itu dibawa ke rumah sakit. Kekerasan di wilayah tersebut berlanjut dan menurun hanya sebentar. Wakil Presiden Amerika Joe Biden memulai lawatan 5 hari ke Timur Tengah Sabtu yang mencakup pertemuan dengan para pemimpin Palestina dan Israel. Pembicaraan perdamaian yang ditengahi Amerika antara Israel dan Palestina terhenti hampir 2 tahun yang lalu.
Astronot Amerika Scott Kelly tampaknya lebih tinggi 5 cm daripada saudara kembar identiknya Mark setelah hampir 1 tahun berada di Stasiun Antariksa Internasional. Sejak Scott kembali ke bumi pekan ini, itu menjadi temuan awal dampak jangka panjang hidup dalam kondisi tanpa gravitasi terhadap tubuh manusia. Astronot sering menjadi lebih tinggi di antariksa karena sendi tulang belakang manusia sedikit berhimpit akibat gravitasi di bumi. Sebagian misi Kelly adalah untuk memberi peluang kepada NASA untuk melihat bagaimana astronot akan bertahan dalam misi ke Mars yang mungkin akan berlangsung sekitar 1 tahun. Scott dan saudara kembarnya sekarang akan dipelajari dalam proyek 1 tahun untuk membandingkan kesehatan dan genetika keduanya.
Turki telah menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada 2 warga Suriah atas kematian balita dan keluarga yang tenggelam dalam perjalanan ke Turki. Media pemerintah Turki Jumat mengatakan Muvaffaka Alabas dan Asem Alhart divonis melakukan perdagangan manusia dan dihukum penjara 4 tahun 2 bulan. Di antara para pengungsi yang tenggelam adalah Aylan Kurdi, anak berusia 3 tahun yang menjadi simbol krisis pengungsi ketika media mempublikasikan foto tubuhnya yang mungil dan tak bernyawa setelah terdampar di pantai Turki. Para pengungsi lain yang tewas termasuk ibu dan saudara laki-laki Aylan. Sementara itu, para pejabat Turki mengatakan pemberontak Kurdi telah meledakkan sebuah bom mobil di dekat kantor polisi, menewaskan 2 polisi dan melukai sekitar 35 orang. Para pejabat mengatakan serangan itu terjadi di kota Nusaybin di Turki Tenggara dekat perbatasan dengan Suriah. Pasukan keamanan Nusaybin sedang berjuang melawan militan yang terkait Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Sebagian besar korban diyakini polisi, tetapi sedikitnya 2 orang yang cedera adalah warga sipil. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Persaingan merebut nominasi calon presiden dari Partai Republik tampaknya diwarnai aksi balas dendam dengan calon terdepan Donald Trump sebagai target utama. Reporter VOA Michael Brown melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Leonard Triono.
Dalam debat Selasa malam waktu Amerika, saingan-saingan Donald Trump silih berganti menyerang pengusaha New York itu yang tampaknya semakin mengukuhkan diri akan merebut nominasi Partai Republik. Senator Marco Rubio berjanji untuk menjawab isu-isu yang ditanyakan, namun seringkali terhanyut oleh keinginan untuk terlibat adu mulut dengan Trump. Dari semua orang yang berdiri di panggung debat ini, Trump memiliki performa terburuk saat dihadapkan dengan Hillary, demikian ujar Rubio. Trump kemudian membantahnya. Keliru, saya kalahkan Hillary Clinton dalam banyak jajak pendapat, demikian ujarnya. Debat yang diselenggarakan di Detroit, Michigan itu dipenuhi oleh lebih banyak penghinaan pribadi. Senator Ted Cruz berusaha untuk tidak terlibat dalam adu mulut itu, namun ia menyerang Trump dengan mengolok-olok slogannya.
And I don't think the people of America are interested in a bunch of bickering school children. They're interested in solutions, not slogans. It's easy to say, make things better, make things great. You can even print it and put it on a baseball cap. But the question is, do you understand the principles that made America great in the first place?
Saya kira rakyat Amerika tidak tertarik pada segerombolan anak sekolah yang ribut. Mereka tertarik pada solusi, bukan slogan. Memang gampang mengatakan kita akan membuatnya lebih baik, membuatnya luar biasa. Anda bahkan bisa mencetak slogan itu di topi baseball. Namun pertanyaannya, apakah Anda memahami prinsip-prinsip yang membuat Amerika besar? Demikian ujar Ted Cruz. Cruz, saingan Trump paling kuat dalam serangkaian pemilihan pendahuluan yang telah diadakan, berusaha meyakinkan para pemilih bahwa ia adalah alternatif bagi miliarder pengusaha itu. Namun Gubernur Ohio John Kasich menegaskan bahwa ia adalah kandidat yang tepat untuk mengalahkan calon Demokrat pada pemilu November mendatang.
I can get the crossover votes. You see, because throughout this campaign I've talked about issues. I have never tried to go and get into these kind of scrums that we're seeing here on the stage, and people say everywhere I go, you seem to be the adult on the stage.
Saya bisa mendapatkan suara dari para pemilih Demokrat karena selama kampanye saya membahas isu-isu. Saya tidak pernah berusaha terlibat dalam pertengkaran seperti yang kita lihat terjadi di panggung ini, dan orang-orang kemanapun saya pergi mengatakan, kamu sepertinya orang dewasa di panggung debat. Demikian ujar John Kasich. Namun Kasich belum memenangkan satupun pemilihan pendahuluan, dan kelanjutan kampanyenya bergantung pada apakah ia memenangkan pemilihan pendahuluan di Ohio, negara bagian yang menjadi kampung halamannya. Banyak legislator Republik dan tokoh-tokoh berpengaruh Partai Republik telah mengatakan mereka tidak akan mendukung Trump, bahkan bila ia meraih nominasi, sementara lainnya mulai bersatu menyokongnya. Trump adalah satu-satunya kandidat Republik yang berada pada jalur untuk memperoleh 1.237 delegasi yang dibutuhkan untuk memastikan perolehan nominasi partai.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Aparat keamanan dalam operasi Tinombala 2016 menyebutkan telah berhasil menggiring kelompok Santoso dan kemudian mengepung kelompok itu di wilayah hutan pegunungan Desa Torire di Kecamatan Lorepiore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bagi TNI Polri, hanya soal waktu untuk dapat menangkap kelompok itu hidup atau mati. Meskipun demikian, aparat keamanan tetap memberikan ruang bagi kelompok Santoso untuk menyerahkan diri. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Operasi Daerah Tinombala 2016 Kombes Leo Bonalubis dalam keterangan di Mapolres Poso menyebutkan dua orang bersenjata yang tidak dikenal tewas dalam baku tembak dengan sejumlah anggota TNI Polri di Desa Sanginora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa pagi. Baku tembak tak terhindarkan ketika dua orang yang tidak dikenal tadi menembak seorang anggota Brimob yang hendak memeriksa kendaraan mereka. Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah yang kemudian diketahui bernama Brigadir Wahyudi Saputra itu akhirnya meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso.
Kondisi sekarang setelah dilakukan pertolongan pertama, anggota kami meninggal dunia di rumah sakit, luka tembak di dagu sebelah kiri ke belakang.
Peristiwa itu bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan dua orang tidak dikenal yang membeli beras dalam jumlah banyak di sebuah kios di Desa Sanginora, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Menanggapi laporan tersebut, 10 personil TNI Polri yang bertugas di pos pengamanan desa mendatangi lokasi. Namun saat mendekati mobil jenis pickup warna hitam itu, secara tiba-tiba seorang pelaku melepaskan tembakan yang mengenai dagu bagian kiri dari anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah itu. Beberapa anggota TNI Polri pun langsung melepaskan tembakan balasan ke arah mobil pelaku yang menewaskan keduanya.
TNI Polri TNI ini mendapatkan informasi bahwa ada dua orang yang mencurigakan membeli bahan sembako. Nah, sehingga ini langsung direspon oleh anggota sehingga bergerak menuju tempat tersebut. Dan pada saat akan diperiksa dari dalam mobil, salah satu orang yang tidak dikenal ini menembak anggota tepat di dagu sebelah kiri sehingga luka-luka, dan setelah itu dilakukan pembalasan. Akhirnya dua tersangka ini juga MD meninggal dunia. Sekarang lagi kita evakuasi dan kita cek identitasnya.
Tim Inavis Polda Sulawesi Tengah bersama Satuan Identifikasi Forensik Polres Poso Selasa siang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi baku tembak tersebut. Informasi yang diimpun VOA dari beberapa polisi, telah ditemukan sebuah senjata genggam laras pendek, 5 karung beras dan 1 karung terigu pada mobil yang dikendarai orang tidak dikenal itu. 2 mayat yang merupakan bagian dari kawanan bersenjata tidak dikenal itu telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah untuk diidentifikasi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari aparat tentang kaitan kedua mayat itu dengan kelompok teroris Santoso yang sedang diburu. Operasi Tinombala 2016 merupakan kelanjutan dari operasi Camar Maleo 1, 2, 3, dan 4 yang sudah habis masa operasinya. Selain memburu kelompok Santoso hingga ke hutan dan pegunungan di Poso, Sulawesi Tengah, aparat juga menghimbau warga untuk tidak memberikan pasokan kepada kelompok itu sehingga mereka akhirnya menyerahkan diri. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bagi banyak orang, bertambah usia berarti semakin bahagia. Para periset mendapati bahwa orang-orang merasa lebih bahagia dan tidak terlalu merasa khawatir setelah mereka meraih usia 50 tahun. Bahkan, mereka mengatakan pada usia 85 tahun, orang-orang semakin bahagia dengan hidup mereka dibanding ketika mereka masih berusia 18 tahun. Temuan itu dihasilkan dari survei terhadap lebih dari 340 ribu orang dewasa di Amerika. Para periset menanyakan tentang emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kekhawatiran. Mereka juga menanyakan tentang mental atau stres. Studi itu dipimpin oleh Arthur Stone dari Departemen Psikiatri Universitas Stony Brook di New York. Timnya mendapati bahwa orang dewasa yang berusia antara 22 dan 25 tahun, tingkat stresnya sangat tinggi. Temuan itu menunjukkan bahwa tingkat stres turun tajam setelah mereka mencapai usia 50 tahun. Tingkat kebahagiaan paling tinggi ditemukan pada orang dewasa muda dan mereka yang berusia 17 tahun. Kelompok usia yang paling jarang merasakan emosi negatif adalah 70 dan 80 tahun. Studi itu juga menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki pola emosi serupa ketika mereka bertambah tua. Namun, wanita segala usia melaporkan lebih banyak kesedihan, stres, dan kekhawatiran dibanding pria. Para periset tidak tahu mengapa kebahagiaan justru semakin meningkat ketika orang-orang bertambah tua. Salah satu teori adalah ketika orang bertambah tua, mereka lebih berterima kasih akan apa yang mereka miliki dan memiliki kontrol emosi yang lebih baik.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Maret 1952, Ronald Reagan menikah dengan istri keduanya, aktris Nancy Davis. Nancy Davis yang bernama asli Anne Frances Robbins bertemu dengan Ronald Reagan pada tahun 1951. Reagan pada saat itu berprofesi aktor dan menjabat sebagai ketua organisasi Screen Actors Guild atau SAG. Dan Nancy sedang berupaya untuk menghapus namanya dari daftar simpatisan komunis. Daftar itu sebenarnya ditujukan untuk aktris lain dengan nama yang sama, namun membuat Nancy sulit mendapat pekerjaan. Nancy meminta Reagan untuk menghapus namanya dari daftar tersebut. Keduanya jatuh cinta dan menikah setahun berikutnya. Karir politik Reagan semakin menanjak. Ia lalu menjabat sebagai gubernur California pada tahun 1967 hingga 1975. Pada tahun 1980, ia menjabat sebagai presiden untuk 2 periode.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah laporan yang baru saja diterbitkan mengenai kematian ibu akibat kehamilan atau melahirkan di Kenya menyebutkan sebagian besar ibu hamil meninggal di rumah sakit pada malam hari, akhir minggu, dan pada hari-hari libur sewaktu para dokter tidak bertugas. Laporan mengungkapkan petugas medis junior biasanya yang bertugas dan mereka kurang memiliki keahlian untuk menangani kasus-kasus gawat darurat. Laporan Muhammad Yusuf dari ibu kota Kenya, Nairobi, disampaikan Puspita Sariwati.
Saudara perempuan Irene Akala meninggal di rumah sakit umum di Kenya Barat tahun lalu. Saudara perempuannya, Elizabeth, ibu dari 2 anak, pada waktu itu sudah saatnya melahirkan. Akala mengatakan Elizabeth mulai merasa sakit 3 hari sebelum ia masuk ke rumah sakit milik pemerintah. Irene Akala mengatakan alat ultrasonografi menunjukkan bayi di dalam rahim Elizabeth sudah meninggal. Kemudian ia dipindahkan ke rumah sakit umum Kakamega. Ia mengatakan dokter memberi surat rujukan bahwa kasus Elizabeth tergolong darurat. Kami tiba di sana sekitar pukul 5 sore. Mereka melakukan tes dan dokter mengatakan hari sudah sore dan ia harus pulang, serta berjanji akan memeriksanya lagi keesokan harinya. Pagi harinya, kata Akala, beberapa dokter menangani kasus Elizabeth, tetapi tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Akala mengatakan pada saat-saat terakhir Elizabeth yang mulai mengeluarkan darah dari mulutnya dan kelihatan sudah tidak sakit lagi. Ia menambahkan Elizabeth tenang dan tidak menjerit, lalu ia meninggal mendadak tanpa melahirkan bayinya yang sudah meninggal di dalam rahimnya. Menurut survei baru berjudul Pengawasan dan Tanggapan Kematian Ibu 2013 sampai 2015, banyak ibu hamil jarang mendapat perawatan yang tepat di rumah-rumah sakit di Kenya. Seorang dokter kandungan, Dr. Matthias Akech, mengatakan ada jam-jam tertentu ketika para calon ibu itu meninggal.
The most thing that was striking is that most of these deaths were occurring.
Hal yang paling menyolok adalah sebagian besar kematian itu terjadi di luar jam kantor, yaitu setelah jam 5 sore dan sebelum jam 8 pagi, pada akhir pekan dan hari libur. Pada waktu itu tidak ditemukan dokter senior di rumah sakit, hanya dokter muda yang mencoba menolong pasien yang sudah sekarat.
Sebuah laporan terpisah yang diterbitkan bulan lalu dalam jurnal medis The Lancet mengatakan diperkirakan 2,6 juta perempuan meninggal saat melahirkan setiap tahun, di mana 98% terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dr. Akech mengatakan Rumah Sakit Umum Kenya perlu lebih banyak tenaga medis dan perlengkapan kedokteran untuk mengakhiri penderitaan perempuan yang mereka rawat. Sekian info Iptek dan Kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Departemen Kehakiman Amerika dan Raksasa Teknologi Apple membahas kebuntuan mengenai iPhone yang terkunci dengan Kongres hari Selasa. Kedua pihak menjawab berbagai pertanyaan dari para anggota Kongres tentang upaya memaksa Apple untuk membantu para penyelidik mengakses sebuah perangkat yang digunakan oleh salah seorang teroris di San Bernardino, California. Ikuti laporan koresponden VOA Richard Green berikut bersama Leonard Triono.
Federal Bureau of Investigation atau Biro Investigasi Federal, FBI, meminta Apple untuk membuat perangkat lunak yang akan membantu mereka mengakses iPhone yang digunakan oleh Syed Rizwan Farouk. Farouk dan istrinya membunuh 14 orang dan melukai 22 lainnya dalam penembakan massal Desember lalu. Direktur FBI, James Comey, mengatakan kepada Komisi Kehakiman DPR bahwa FBI membutuhkan akses lebih besar terhadap komunikasi digital untuk membuat Amerika aman dari penculik anak, predator seks, dan kelompok-kelompok teroris seperti ISIS. Kepada para anggota Kongres dalam kesempatan itu, James Comey mengatakan,
"There are no demons in this debate. The companies are not evil, the government's not evil. You have a whole
tidak ada iblis dalam perdebatan ini. Perusahaan tidak jahat. Pemerintah tidak jahat. Ada banyak sekali orang baik yang melihat dunia melalui lensa yang berbeda, yang menurut saya peduli dengan berbagai hal, semuanya peduli dengan hal yang sama. Perusahaan-perusahaan peduli dengan keselamatan publik, FBI peduli dengan inovasi dan privasi. Kami mengabdikan hidup kami untuk berusaha mencegah orang-orang yang ingin mencuri inovasi kita, rahasia kita, dan meretas perangkat kita. Kita peduli dengan hal yang sama yang seharusnya membuat masalah ini lebih mudah untuk diatasi."
Bruce Suwell, pengacara utama Apple, mengatakan kepada komisi itu bahwa walaupun perusahaan yang diwakilinya tidak bersimpati dengan teroris, pemerintah Amerika meminta Apple untuk membuat pintu belakang yang akan mengancam privasi semua pengguna smartphone.
Hackers and cyber criminals could use this to wreak havoc on our privacy.
Peretas dan penjahat dunia maya bisa menggunakan ini untuk melampiaskan malapetaka terhadap privasi dan keselamatan kita. Ini akan menjadi presiden berbahaya sehubungan intrusi pemerintah terhadap privasi dan keamanan warganya. Ratusan juta orang yang patuh hukum mempercayai produk Apple yang menyimpan data paling rinci dan pribadi tentang kehidupan sehari-hari mereka. Foto, percakapan pribadi, data kesehatan, rekening keuangan, dan informasi tentang lokasi pengguna dan lokasi anggota keluarga teman-teman mereka.
FBI ingin mengecek telepon Farouk untuk mengetahui apakah dia telah melakukan kontak dengan orang lain terkait serangan itu. Dia dan istrinya yang lahir di Pakistan, Tashfin Malik, tewas beberapa jam kemudian dalam tembak-menembak dengan polisi. Seorang hakim pengadilan negeri di California memerintahkan Apple untuk mematuhi permintaan itu, tapi hasilnya belum diketahui karena masih menunggu keputusan pengadilan banding yang diajukan oleh perusahaan itu. Survei di Amerika menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika mendukung posisi pemerintah dalam sengketa ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikut ini 6 film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. 2 di antaranya adalah film animasi untuk keluarga dan film berlatar belakang perang yang diangkat dari kisah nyata. Kita simak informasinya dalam info film akhir pekan bersama Karlina Amkas.
2 dari 4 film dokumenter yang ditawarkan mulai diputar akhir pekan ini dan untuk pemutaran terbatas adalah film musikal They Will Have to Kill Us First dan film tentang aborsi, salah satu topik yang memecah orang Amerika, Trap. They Will Have to Kill Us tentang musisi Mali yang menentang peraturan garis keras larangan segala bentuk musik di negara itu. Sekelompok musisi malah menggunakan musik sebagai senjata perjuangan mereka. Sedangkan Trap mengenai upaya petugas di klinik-klinik aborsi di Amerika bertahan hidup ketika klinik semacam itu dilarang dan sering diprotes massa.
In the past 3 years, there have been hundreds of restrictions passed, more than in the past decade.
These rules don't add anything to the safety of women.
This is our pharmacy. The drugs always expire because we never use them. I don't know that we've ever used any of these things in this clinic ever.
1 dari 4 film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Zootopia adalah animasi tentang kelinci pertama yang menjadi polisi metropolis kota Zootopia dan aksinya menangani kasus kejahatan.
Bad news in this city gripped by fear.
What can you tell us about the animals that went savage? Are we safe?
This is priority one. Hubs. Parking duty.
Sir, I'm not just some token bunny.
You strike out, you resign.
Deal. Film-film lain, The Other Side of the Door mengisahkan seorang ibu menghadirkan lagi anaknya yang sudah meninggal dalam kecelakaan supaya bisa mengucapkan kata perpisahan. Diangkat dari kisah nyata, Whiskey Tango Foxtrot tentang wartawati yang dikirim bertugas selama bertahun-tahun ke Pakistan dan Afghanistan mulai tahun 2002.
We are all here for a reason. So what's your reason?
I just wanted out of my job.
I wanted out of my mildly depressive boyfriend.
What are we doing, Kim?
Just wanted to blow everything up.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Pertambahan usia tidak meredam semangat ratu musik soul Amerika, Aretha Franklin. Setelah tampil memukau di Kennedy Center Honors akhir tahun lalu, Aretha menjadi bintang iklan dan memberi bantuan bagi warga kota Flint dan Detroit di Michigan. Selengkapnya bersama Eva Mastrieva.
Pada malam puncak 38th Annual Kennedy Center Honors yang diselenggarakan di Washington DC akhir tahun lalu, semua orang tak henti berdecak kagum ketika Aretha Franklin tampil membawakan komposisi Carole King, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Malam itu, Carole King bersama Rita Moreno, George Lucas, Cicely Tyson, dan Seiji Ozawa memang menerima penghargaan bergengsi itu. Setelah penampilannya di Kennedy Center itu, Aretha didaulat menjadi model iklan mobil yang kemudian ditayangkan pada acara puncak Super Bowl 2016. Iklan 70 detik seharga kurang lebih $10 juta itu menampilkan wajah Queen of Soul ini bersama beberapa wajah khas warga Amerika lainnya. Tak hanya itu, Aretha Franklin turun tangan langsung memberi sumbangan pada krisis air bersih di kota Flint, Michigan dengan membayar beberapa kamar pada sebuah hotel setempat supaya warga yang tidak memiliki pasokan air bersih di rumah mereka bisa datang ke hotel itu untuk mandi, mencuci pakaian, dan memasak. Aretha juga memberi bantuan pasokan buku dan peralatan sekolah pada beberapa sekolah di kota Detroit yang sama sekali tidak memiliki cukup anggaran bagi siswa-siswanya. Lalu, puaskah Aretha? Tampaknya tidak, karena mulai 19 Maret ini ia akan konser tunggal di Florida dan North Carolina menghadirkan komposisi-komposisi unggulannya. Eva Mesreva, VOA Washington.
Some big idea. So much of my life still not complete.
Pendengar Tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.